Osal sar va qomat hayotimdagi omad seni sevaman yorim o'zimni erkak toyim mana yorim baqaloq qornida bor chaqaloq lekin hammadan go'zal xarakterlar o'jar bir yig'laydi bir kunlar aytganimni qildirar gar qilmasam agar boshimda yong'oq chaqar ish qilsa charchab qolar nosikoyim bo'lib qolar eng go'zal ayol dunyodagi farishta endi ona nomi bor mana yorim baqaloq qornidan bor chaqaloq lekin hammadan go'zal xarakterlar o'jar bir yig'laydi bir kular aytganini qildirar gar qilmasam agar boshimda yong'oq chaqar ish qilsa charchab qolar nozik doyim bo'lib qolar ko'plar sanni yeb olib yuradi ko'ngli aynib kima bo'lib qoldi dor qorinda bola chopon ish qilmaydi deg'i bor uning bahonasi bor bahonasi homilador ayyor yorimda ayyor yur aylanamiz desam keyin bo'ladi tayyor ish qilishga kelganda charchab qoladi yorim qay holatda bo'lsa ham sevaman uni doim ey go'zalim shirin so'z bo'lma menga toksikoz ishga borishim kerak seni boqishim kerak mana yorim baqaloq qornidan bor chaqaloq lekin hammadan go'zal xarakterlar o'jar bir yig'laydi bir kular aytganini qildirar gar qilmasam agar boshimda yong'oq chaqar mana yorim baqaloq qornidan bor chaqaloq lekin hammadan go'zal xarakterlar o'jar bir yig'laydi bir kular aytganini qildirar gar qilmasam agar boshimda yong'oq chaqar